Ukanda watondo wakafunde Paulo le ase Tesalonika. Tesalonika katondo itini katondo. Dimi Paulo, Silvano la Timoteo mbafunde ase chunda dambe tawida kisheso onyashongo ndo wanji Yesu Kristo dalo sombo a Tesalonika shate. Nyolongo lengajika onyashongo la wala diwande. Shote kolo tasha onyashongo lo sakashi che lo di kamboda kinyunyu che. Ndo sho hatonyo he la lombero wa kisole onyashongo. Di kambo shote kolo tanyoho la tondo kasheso onyashongo. Lo hone wako chanyu dietawo lo sena lo seno la kinyu. Woho newele lo lango la kinyu lambo nyete o heto heto. Ndo woho newele etete ka kinyu lo konge. Leo wanji wa kiso Yesu Kristo. Ana lengo, shumbe wakada onya shongo akanyo lange konde akanyo sone danyu njala wa kinde. Dikambo shota kanye woya lo sango lololo, ahapa kalete keteto, kukoto la wolo, la ekimanyelo kaidi muko lolo, ndolombe wa ololo solo kalo sango lone. Nyumbe wakalo kewala kiso woho wa kiso, lati wa kinyu dololo wa kinyu. Nyunyaka yele enye lo ka kiso, ndo keneko wanji. Kanga mbakanya sobe fula, nyunyaka longola oteketa wa unya shongo longeno ngeno washa edimu ko lolo. Okone, nyunyaka yonga enye lo le ambeta wiche walowo jawa Makedonia la wakaya. Dikambo malakanyu, kaka jangana oteketa wo wanji. Ahapa kalowo jawa Makedonia la wakaya utu. Kukula huleche. Maka jangana lo sangola dieta oda kinyule unya shungu. Lawo. Shoke maluhumba wa mboditeketa tu. Atoche wekolo kondola woho na wakanya tulungula la makata ilakanyu. Ndo woho wakanya kimo dikishi. Dakadimo uchale unyashongo, dambu ukambe, nde unyashongo la sena, ndo la mete. Nyunye kolo konga, da onande Yesu nja umalo ulongo, onande lakando ulola umalo nyoyi, ndo la tuhandola umalo keleka unyashongo kayayi.